Je 6 minut po 10. hodině, posloucháte dopolední radiožurnál dnes s hostem, jejím jeskyňář Oldřich Štos. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já to velmi zkrátím, zjednoduším a zrekapituluji. Když člověk leze do jeskyně, je tam tma, je tam vlhko, je tam zima, někde je tam spousta vody, není zaručen úplně dobře návrat, člověk je skutečně pěkných pár set metrů pod zemí, takže nic bezpečného. Něco na té jeskyňařině ale musí být tak krásného, že vám to za to stojí.
To bezesporu je. Já vám dám takovej jenom jakoby příklad a to je, když vstupujete úplně do nových prostor, kde ještě nestála lidská noha před vámi, tak to je asi úplně ten nejbazálnější pocit jakoby jeskyňáře, když objevuje nový prostory, ví, že tam před ním nikdo nikdy nestál. V zásadě vlastně ani neví, do čeho vstupuje z hlediska jakoby rozlehlosti, mohutnosti, jak jsou ty chodby veliký, jak jsou dlouhý, protože mnohdy prostě ty chodby, koridory prostě sahají mnoho kilometrů jakoby do vnitřku masivů jakoby kopců, stejně tak i mnoho stovek metrů jakoby hluboko. Takže ten pocit toho, že nevíte, co vás v podstatě čeká, když vstoupíte do jakoby něčeho, co se dá přirovnat, jako kdybyste stála třeba v noci v Tatrách, venku a neměla kolem sebe jakoby měrnou jednotku pevných stěn a přitom víte jakoby zcela jistě, že jste v podzemí, tak je to přesně ten pocit, který asi většinou jeskyňářů jakoby k tomuhle koníčku přitahuje.
To znamená, že jediná bílá místa na mapě nebo na současné mapě světa jsou ještě stále pod zemí.
Přesně tak.
10 minut po 10. hodině posloucháte dopolední radiožurnál. Vezme vás pod zem a přitom to není hrobník, je to speleolog a jeskyňář Oldřich Štos, můj dnešní host. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
Já bych začala úplně z těch nenápadných začátků. Vy občas v Moravském Krasu, který je vlastně vaší domovinou, vodíte pod zem lidi, ale nejsou to takové ty běžné výpravy, jsou to, řekněme, výpravy trošičku nadstandardní. Mohou tam i ženy, i malé děti. Kdo nejčastěji vlastně v nějakou tu chvíli, když už je před tím vstupem do toho Krasu a ví, co ho asi tak zhruba čeká, řekne, že se na to necítí?
Tak my ty programy v podstatě děláme tak, jak jste říkala, jakoby, jak pro děti, tak pro lidi jakoby v takovém tom zralejším věku. A paradoxně, když někdo, jak my říkáme, po Moravsku vyměkne, tak to jsou chlapi. A prostě, jak já tvrdím, ženský, ty jsou prostě jakoby ostřílený a jsou takový, jako, je to takový daleko tvárnější materiál v jeskyních a prostě to, co jim jakoby člověk jako instruktor řekne, tak tam není žádný problém, už se to zhostí prostě jakoby velmi jakoby vzorně, zatímco chlap ten prostě má s tím jakoby velký množství problémů a namítá, no a pak většinou se sám dostane do velkých problémů a je potřeba mu potom nějakým způsobem v tom podzemí pomoct, no. To znamená, že se někde zaklíní nebo prostě se někde zapresuje takovým způsobem, že odsud není možný jakoby dostat.
To znamená, že nějaký ten základ jeskyňařiny, když by si někdo udělal takovouhle nadstandardní túru, tak tam pochytí.
Bezesporu. Určitě.
Co všechno zažije ten člověk?
Tak na těch trasách, které tam v podstatě jsou k dispozici, zažije to, že dostane jakoby přilbu, dostane čelovku, dostane kombinézu. Na těch lezeckých nebo lezecky náročnějších trasách dostane i sedací u vás ferátový set s karabinama, prostě smyčky, kompletní vybavení. Doprovází ho instruktor a zažije v podstatě hodně velký dobrodružství, protože v té jeskyni neschází lanový žebříky, jsou tam propasti, kde je průhled třeba 25-30 metrů, lanový houpačky, traverzy, takže myslím si, že je tam na co se těšit, bez zesporu.
Na co se těšit? No tak vy to říkáte z pohledu ostříleného člověka, který byl schopen slanit do 2-kilometrové hloubky a ještě k tomu přihodit nějakých 170 metrů navíc. To je váš rekord. Tak teď uděláme velmi prudký skok od toho turisty v tom Moravském Krasu právě do té vraní jeskyně, do slaňování do takovéhle hloubky a vlastně do prostupu takhle náročné jeskyně. Co všechno tam potřebuje a máte sebou vy?
Tak vraní jeskyně se v podstatě nachází v Abcházii, je to taková ta jižní část k tomu Černému moři, takže dneska už taková celkem jakoby politicky stabilní oblast. západní části Gruzie. No a vůbec jakoby pro ten sestup do téhleté hloubky je potřeba úplně nezměrný množství materiálu, který se dá v zásadě přirovnat asi jakoby stejně k himalajským expedicím. To znamená, že tak jak v kopcích a ve vysokých horách se dělají výškový tábory, které jsou řekněme po stovkách metrů, někdy po tisíci metrech jakoby od sebe, tak v zemi je úplně to stejný, jenom je prostě první tábor třeba 600 metrů pod zemí, druhý 1000, 1500, 1800. Jsou to většinou jakoby místa vybrané uměrně charakteru té jeskyně, takže na místech, kde většinou není jakoby průván, teče tam voda, jsou tam postavené stany.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, ano. Když je to třeba nějaká kolmější šachta, tak tam asi třeba není možné udělat ty tábory hned tak někde.
To určitě ne, ale tak zase ti jeskyňáři, kteří provádí ten průzkum úplně na poprvé, tak vybírají ty nejvhodnější místa k tomu, kde ty tábory se dají nějakým způsobem zbudovat.
Když se podíváme do vraní jeskyně, tak vy jste slanili do hloubky přes 2 kilometry. Člověk si ale nemůže představit jenom nějakou vertikální štolu.
To určitě ne. V dnešní době tam probíhá každým rokem v podstatě několik expedic různých týmů z celého světa. V dnešní době už ten systém má přes 30 kilometrů jakoby polygonu, což je jakoby jsou zmapované veškeré podzemní jakoby prostory. Aktuální hloubka je 2199 metrů. Tam po letošní srpnové expedici přibyl objev ještě takového vyššího vchodu. A ten průstup nebo ten samotný sestup vůbec na to, na ten nejnižší bod skýtá, jakoby nejedno úskalí, ono v podstatě dolů sestupujete 5 dnů nahoru a proto, aby to mělo, jak se říká, nějaký drive nebo progres, aby se prostě dole bádalo a bylo to uměrný tomu, co tam člověk natahá za materiál, tak dole zůstává taky tak až 3 až 5 dnů, takže ty pobyty jsou, řekněme, tak 12-14 denní, než se člověk dostane zase jako na povrch.
Proč by měli člověka zajímat hluboké jeskyně a bádání v nich?
Tak tyhle ty výsledky, které v podstatě jeskyňáři přináší, tak jsou potom jakoby nedílnou součástí dalších výstupů, co třeba užijí jakoby geologové, hydrologové a tak dále. Ale hlavně se zmapuje kompletně celá ta oblast, to znamená, že z hlediska odvodňování, z hlediska geologie. No a má to samozřejmě vliv potom na spoustu jakoby dalších aktivit v tom daném regionu.
Uh-huh. Abcházie, tam jste vlastně museli putovat, řekněme, do té oblasti poměrně dobrodružným způsobem. Navíc s osádkou, která byla z velké většiny Ruska, tak k tomu se za malou chvíli v našem rozhovoru vrátíme. A otázky mohou posluchači jako vždycky posílat na náš web, tedy www.radiožurnál.cz. Díky za ně.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Významný český speleolog Oldřich Štos je hostem dopoledního radiožurnálu. Jsme v Abcházii ve vraní jeskyni v komplexu, který je nesmírně rozsáhlý. Vy jste se tam dostal vlastně s expedicí, která byla z velké většiny ruská. To je vlastně svým způsobem výhoda a v některých chvílích i nevýhoda. Jak se k tomu dá přistoupit, když člověk nechce zemřít?
Tak jednoznačně s úsměvem na tváři. A musí jaksi vycházet z toho, že opravdu co platí teď a člověk se jakoby na tom dohodne a v podstatě v našich jaksi geografických tady jakoby místech se na to dá spolehnout, tak tam jakoby v žádném případě. To znamená, že tam se opravdu úplně normálně stává, že za minutu je to úplně všechno jinak, všechno se prostě přeorganizovává. To Rusko je bohužel jaksi takový jako specifický region. No.
Jak člověk může přežít pád vrtulníku? Jste spadli?
Může, parta. V zásadě může. My jsme měli jakoby veliký štěstí, že to bylo v zimě, to bylo takovou kyprou zimu, kdy napadlo hodně sněhu, bylo tam přes 6 metrů sněhu, takže to skončilo dobře jenom díky tomu, že prostě ty přívody do těch turbín se ucpaly sněhem, nedostal se tam vzduch a dopadlo to. Dneska už úsměvně se dá hodnotit.
Takže vrtulník nezačal hořet, vám se podařilo ho opustit a tak dále. Co ten pilot potom? Nepřišel se nějak omluvit
jo,
třeba?
Pilot, to byla taková úsměvná historie. To byl pilot Vasilič ze spodu z Gentiády, to je takový městečko na rusko-abcházské hranici a ten přišel, byl celý od krve a v tom vaťáku vojenským se tak jakoby přiřítil celý udejchaný a říkal jako Ježišmarja, já se musím strašně omluvit a my to neumíme ještě tak jako všechno a my se to učíme, takže až se to naučíme, tak to bude v pohodě.
Takže příště vás sem chlapci dopravím úplně bezpečně.
Tak.
Vy jste říkal, že se stup do té jeskyně sám o sobě 5 dní se slaňuje dolů. Není to potom nevýhoda, když člověk vlastně podá nějaký špičkový výkon v té jeskyni, která v některých místech asi je neprostupná, takže člověk se musí hodně snažit a potom těch 5 dní musí stoupat nahoru. Vlastně to nejhorší vlastně logicky připadá na konec v té jeskyňařině.
Jo, je to peklo, no, protože člověk jakoby většinou jak dolů, tak nahoru nejde nikdy na lehko. Vždycky sebou vláčí minimálně jeden, v horším případě i dva jakoby těžký vaky. Každý z nich váží třeba 15, 20, 25 kilo, uměrně to tomu, co tam tahne, jestli tam je potapický závaží, nebo prostě flašky, nebo jenom smotaný stany, karimatky, vaříče. Takže jde vždycky na těžko. Jakoby při cestě dolů je to poměrně, jakoby, nechci říct, že jednoduchý, ale je to jakoby snesitelnější, protože přece jenom člověk visí v lanech, slaňuje s tím dolů, je tam spoustu úzkých míst, proplavávání jakoby pod vodou sifonama, takže nějakým způsobem dolů se to dá ještě přežít a cestou nahoru, jakoby po těch 10-12 dnech, jako je to opravdu očistec, to je pravda. No.
Vy jste říkal, že za to vlastně veškeré riziko a nebezpečí určitě stojí ty pohledy, když člověk vlastně se dostane do nějaké té dvorany a teď jenom žasne nad tou nádherou. Fotografie, některé z nich jsme asi viděli. Jakým způsobem odolává technika v takovýchhle podmínkách?
Velmi obtížně. Jako ten materiál je všechen samozřejmě jakoby vodotěsně zabalený tak, aby se prostě k tomu nedostalo vůbec vlhko, aby se to nedalo zničit nějakými údery, protože cestou dolů v podstatě na ten nejnižší bod je jakoby spousta úskalí, jsou to úzký místa, kde se člověk v podstatě musí až mnohdy jakoby zeslít, odstrojit z toho materiálu, by se vůbec nějakým způsobem protáhl. Na etapy se tam podávají ty naplněné vaky jakoby mezi sebou z ruky do ruky a mnohdy ty místa jsou jakoby dlouhý třeba desítky metrů, tam třeba v hloubce 1600 metrů je místo jakoby zvané cesta za snem. Tak jako nějak plynule přeloženo, je to v podstatě taková trouba zhruba o průměru jakoby popelnice, horizontálně položená, která má asi nějakých 80 metrů, třeba na 2 metrech se 3x, 4x klikatí a teď se do toho jakoby naskládá ještě jakoby s těmi vaky, který tahnete jakoby za sebou. Tak je to poměrně hodně složitý. No.
Mně se to stalo při potápění v jeskyních. Co dělá jeskyňář, když se zasekne?
Co dělá jeskyňář, když se zasekne? Tak jako především jakoby nezměrně nadává. To je asi takový to, co ho jakoby, hlavně potom psychicky uklidní, no a potom je potřeba se dostat nějakým způsobem jakoby, psychicky do klidu, sklidnit hlavu a poskládat si to v podstatě tak, že jakoby, řeší jakoby, bod po bodu a jakoby, vylučovací metro nějakým způsobem eliminuje to, aby neudělal chybu a postupně se z toho musí dostat. Samozřejmě, když je ta situace jakoby, hodně extrémní a výhodou k tomu je teda to, že pokud tam má jakoby, nějaký partnery nebo kamarády, který mu jsou schopni nějakým způsobem jakoby pomoct, tak je to o to jednodušší. Horší je, když tam nejsou a ta situace je natolik kritická, že se odsud nedostane.
Když se jeskyňáři pustí do takové v úvozovkách cesty za snem, do toho tunelu o průměru popelnice, musí lézt třeba jeden za druhým? Jsou na to nějaká daná pravidla, aby prostě se nestalo, že tam se zaseknou dva, nebo stačí jeden vlastně a dál už ten tunel je neprůchodný?
No v zásadě ani nejsou. Pokud je to jeskyně, kde se provádí jakoby dlouhodobý výzkum a ta cesta na ten koncový bot je jakoby známá, tak v zásadě ani ne, tam prostě zrovna do tohohle místa se naskládá 5-6 lidí jakoby za sebou a za váma už na vás křičí Rus, že lezete pomalé a před váma na vás mluví Angličan, že je potřeba mu pomoct s pytlem a trošku mu ho nadhodit, aby se nějakým způsobem jakoby protahl dál těma chodbama. Na druhou stranu, když je to, jakoby, jak jeskyňáři říkají, explorace, jakoby výzkum úplně něčeho nového a jste první člověk, který jde do těch prostor nebo vůbec ležíte v těch úzkých místech a plazíte se dopředu a nevíte, kam to vede, jestli to končí a bude to úzký, anebo to bude, otevře se to do nějaké jako veliké nezměrné prostory, tak je potřeba mít na paměti pravidlo, že vždycky musí být cesta zpět, no. Takže člověk je hodně obezřetný.
O pravidlech výzkumu, ale také o tom, co mají výzkumníci na tu cestu sebou, jeskyňáři, o tom budu mluvit s Oldřichem Štosem, je to speleolog. Vaše otázky můžete přidat také do dopoledního radiožurnálu přes náš web na adrese www.radiožurnal.cz. Najdete formulář na otázky pro hosta. A položím je v druhé části našeho rozhovoru po 11:30 hned po zprávách. Zajímavé otázky přicházejí dnešnímu hostovi, je to speleolog Oldřich Štos. Ahoj, jaký je rozdíl mezi speleologem a špinavcem?
To píše určitě horolezec, protože horolezci, jak si s oblibou nazývají jeskynáře, jakoby špinavci, takže předpokládám, že to bude nějaký vážený kamarád a jakoby ze skal.
Tak na vás moc hezký pohled není, když vylezete z té jeskyně ven, že? My jsme skončili pod zemí v místě, kde vlastně jeskynáři prostupují nějaká místa, která jsou dosud neznámá, neobjevená a tak dále. Určitě to musí mít nějaká bezpečnostní pravidla, takovýhle prostup. Jaká jsou?
Bezpečnostní pravidla pro vstup do podzemí. Tak,
ne, mě jde spíš o to, do toho místa, ano, kam to je v úvozovkách poprvé.
Kam je to v úvozovkách poprvé. Tak je to vždycky o nějakým tom psychologickém limitu daného člověka, který tam jde vlastně vůbec úplně poprvé. No ale tak musí myslet vždycky jakoby na cestu zpět. To znamená, že nevrhat se jakoby nějakým způsobem po hlavě úplně do všeho, co prostě jakoby je otevřený za každou cenu a dá se do toho prolíst, protože tam prostě jakoby nemusí mnohdy být nějaká cesta zpět, nebo když je, tak nemusí být jakoby vůbec jednoduchá. Takže je potřeba jakoby měřit dvakrát a jakoby pečlivě sledovat jakoby okolnosti, které to provází.
Mě jde spíš o to, když vy jako profesionálové jdete někam, kde jste ještě nebyli a nevíte, tak jestli jdete ve dvou, ve třech, jestli máte sebou nějakou ariadninu nit, nějaké lanko, které si odmotáváte kvůli cestě zpátky, jak to funguje?
No, ideální je samozřejmě na těch výzkumných výpravách chodit jakoby ve větším počtu, to znamená, že alespoň v těch třech lidech, kdy prostě se vychází z takového nepsaného pravidla, že když se jednomu jakoby třeba něco stane, tak druhý s ním zůstane jako při nějaké asistenci a ten třetí jde pro pomoc, což je tak asi stejný jako v horách. Na druhou stranu reál je samozřejmě takový, že se to mnohdy vůbec nedodržuje a prostě to útočné družstvo má třeba jenom dva lidi a jsou tam prostě jenom ve dvou.
Já teď vzpomenu ten letní případ. 52letý speleolog zůstal v té jeskyni na hranici Rakouska a Německa. Byl tam poměrně dlouho, to vyprošťování trvalo 6 dní. Jakou tam udělal ten člověk chybu?
Z mnou dostupných informací pravděpodobně vůbec žádnou, protože v jeskyni funguje bohužel i teda takový aspekt, že padají volně jakoby kameny v geologicky nestabilních místech, kde jsou prostě nějaký tektonický poruchy nebo prostě jsou to obrovský vyřícený prostory, tak prostě i samovolně padají kameny z míst, kam se nedá v podstatě ani dosvítit a tohle byl zrovna, tuším, případ, kdy prostě jakoby ze tmy z vrchu spadl šutr, jak my říkáme, a prostě spadl bohužel tak nešikovně, že toho člověka jakoby zranil takovým způsobem, že nebyl samostatně schopný se dostat na povrch.
Nicméně přátelé ho vyprostili, celá ta akce trvala 274 hodin. Vy jste musel někdy tahat někoho z jeskyně?
Určitě. Já po dobu působení v záchranné službě, což bylo v podstatě několik roků zpátky, tak jsme několik takových jakoby akcí měli. A tady v Moravském krasu, ale jako vzhledem k tomu, že speleologie je obecně ve světě jakoby na vzestupu, tak obzvláště v posledních letech, třeba řekněme ve dvou, ve třech letech, je těch průšvihů, jak my říkáme, jakoby ve velkých jeskyních systémech nebo hlavně na nedostupných místech nebo v politicky nestabilních jakoby zemích nebo vlastně lokalitách jakoby poměrně velké množství.
A čím to je? Jsou ti lidé nezodpovědní, jsou málo zkušení, věří si příliš a nemají na to?
Může to být určitě i tímhletím. Na druhou stranu ty projekty opravdu probíhají jakoby v místech, které jsou opravdu neznámé. Teprve se objevují a jakoby ta úroveň vyhodnocení nebezpečí v mnoha případech prostě není třeba jakoby adekvátní. No a když potom jakoby, že jo, takový podnik podstoupí třeba tým nebo jednotlivec, který nemá zase až tak moc zkušeností, tak se může dostat do této jakoby nepříjemné situace, ze kterého potom musí jakoby vysvobozovat kamarádi.
Jedna z nesmírně důležitých výbav speleologa je světlo. Mluvili jsme o tom, že pod tou zemí býváte mnoho dní. Jakým způsobem vlastně si svítíte? Co používáte, aby vám to vydrželo?
Roky zpět jeskyňáři chodili na karbit. Ještě v podstatě dneska jsou takový jakoby ortodoxní jeskyňáři, kteří na to nedají nějakým způsobem jakoby dopustit, protože je to prostě žlutý, teplý světlo, navíc karbitka hřeje. Na druhou stranu ten trend je jednoznačný už i v té speleologii, kdy se v podstatě přechází jakoby na vysoce úsporný elektrický světla, který v podstatě vydrží svítit i několik dlouhých dnů, takže dneska se to ubírá všechno tímhletím směrem.
Tomáš Rod se ptá dnešního hosta a žádá ho o popis života v podzemním bivaku, tak na ten se za malou chvíli soustředíme. 3:45 posloucháte dopolední radiožurnál. Tomáš Rod píše, popište prosím život v podzemním bivaku. Byly nějaké humorné zážitky se členy mezinárodních expedic?
Tak to je kolega, ten se ptá zcela konkrétně. Aha. Já předpokládám,
prostě že chce slyšet jednu konkrétní.
Ten to zná sám asi vůbec úplně nejlépe, nicméně je to odpadajících částí oblečení, jako jsou ponožky do polívek a jídla, až třeba, co my jsme zažili jakoby konkrétně v tom Rusku, to byla taková hodně úsměvná historie, kdy Rusové v podstatě bivakují v podzemních táborech v jednom spacáku. To jsou obrovský spacáky, kam se vlezou třeba 3-4 lidi.
To by se mi nechtělo.
Jsou hodně úzký, to znamená, že když se otočí jeden, tak musí být všichni na boku. Teď na nás vyšlo zrovna to místo, naprosto samozřejmě jsme byli neskušení, takže jsme labužnicky si užívali večeře a do spacáku jsme šli jako poslední.
Velká chyba.
Což na nás vyšlo místo prostě uprostřed. No a bohužel, jak si když pět chlapů v jednom spacáku vedle sebe všichni na boku a teď takový ty ranní tlaky prostě jakoby z jedné strany a z druhé strany, jak si člověk řekne, prostě, že to nemá zapotřebí a prostě jde radši vařit. Vyleze ze stanu, takže jsou úsměvný, jsou to úsměvný.
Ten jeden spacák, jo, abych to lépe pochopila, pro několik chlapů, to je z důvodu úspory materiálu?
Určitě. Jakoby z hlediska objemu ten spacák, potom když se ve finále nějakým způsobem zbalí a nacpe se do transportního vaku, tak objemově vychází líp než třeba 4 spacáky, jednoznačně.
A je to vždycky, nebo jsou i expedice, kde si člověk může vzít svůj vlastní spacák?
A jsou expedice, kde si může vzít člověk vlastní spacák.
Protože já vycházím z toho, že Rusové jedou tou hardcore cestou, takovou tou tvrdší, takže zřejmě minimalistická výbava a potom tedy...
Jako účastník na ruských expedicích je potřeba se připravit tady na tuhle variantu.
A ten život v tom podzemním bivaku jinak, jak se dá popsat vlastně, když ti jeskyňáři ten den ukončí práci, slaní do nějakého bivaku, tak co následuje?
Bivaky se budují v podzemí v podstatě o to, aby se člověk nějakým způsobem psychicky a fyzicky, jakoby, jak my říkáme, spravil. To znamená, že v mnoha případech tam člověk dojde jako nebo doslaňuje, nebo se doplazí, dopotápí, úplně totálně rozložený na prvočísla, zbytej, zhodí ze sebe jakoby veškerý mokrý oblečení, těší se prostě jakoby do tepla. Takže vleze do stanu, kde třeba je 5, 8, 10, 12, 13 lidí v případě, že ten bivak stojí jakoby na jakoby příznivým místě, kde tu prostor jakoby tomu je příznivé, aby tam vůbec takový bivak vůbec jakoby stál. Ta vnitřní teplota v tom stanu se prostřednictvím benzínových vařičů dá vyhnat třeba na 25-30 stupňů, takže oproti venkovní teplotě, kdy mimo stany jsou třeba 2-3 stupně, tak opravdu člověk se může prostě zeslít teplotně, což pomůže nesmírně psychicky, se dá jakoby dohromady, dostane jakoby teplý jídlo, může se vlíct do spacáku, prohodí několik jakoby pozitivních slov s kamarády třeba z Ruska. A jednoznačně dá se prostě jakoby dohromady.
A druhý den se zabalí a jde se dál.
A druhý den se zabalí zase do toho mokrýho a pokračuje dál.
Lenka Brno píše, jakým způsobem si jeskyňáři značí cestu zpět a ptá se, jak moc je nutné mít dobrý orientační smysl. Ocitl jste se někdy v situaci, kdy jste měl strach, že už se zpátky nevrátíte?
Je to asi hodně individuální záležitost, nicméně v rozsáhlých jeskyních systémech, které třeba jsou zmapované, to znamená, že to družstvo tam sestupuje v rámci nějakého třeba sportovního sestupu, tak se dá říct, že postupuje podle nějaké mapy, podle něčeho, co už je jakoby jakoby předchůdců zdokumentováno, to znamená, že ten průstup je o to jednodušší. Na druhou stranu i v takovýchto případech jsou jeskyně, které mají obrovskou objemovou jakoby hodnotu, že ten pohyb je nesmírně orientačně náročný. I v takovýchto případech, přestože ta jeskyně je třeba desetiletí známá, tak ta trasa se dá prostoupit třeba za 12 hodin. Tým, který jde o x dnů později, už tu stejnou trasu projde třeba za 40 hodin. Jenom díky tomu, že opravdu prostě ta orientace není vůbec jednoduchá, takže se tam dělají podzemní mužíky, tak jak třeba v horách turisti staví prostě mužíky kamenný, tak to stejný se dělá třeba v jeskyních, nebo karbitkou se namaluje černá šipka někam na stěnu, byť by se to tak moc dělat nemělo, ale bohužel realita je samozřejmě jiná.
Nedávno jsem navštívil jeskyní komplex Skočianské jame ve Slovinsku a byl to ten nejnádhernější přírodní úkaz, který jsem kdy v životě viděl, píše náš posluchač. Chtěl bych se zeptat pana Štose, jestli tam také byl, co tomu říkal a jestli by mi doporučil někde podobně krásný a veřejně přístupný jeskyní komplex.
Těch není moc. Nicméně Skočianské jamy jsou opravdu jakoby fenoménem, jak si tady na evropském kontinentu jsou opravdu jakoby nádherný, jsou to přístupné jeskyně. A na druhou stranu srovnatelná přístupná jeskyně tady jak si řekněme v tom té dostupné vzdálenosti, která by se dala srovnat se Škocianem, asi není. Jako charakterově je velké množství jeskyní, které se tomu podobají, ale Škocian je opravdu jaksi výjimkou.
Je to přírodní nádhera.
Je to přírodní nádhera z těch veřejností přístupných, z těch veřejností nepřístupných. To je v podstatě jenom zlomek velikosti toho, co člověk může vidět.
Mm-hmm. Někdo se ptá na to, jak řeší speleologové základní hygienické potřeby.
Neřeší. Pokud jsou v podzemí, pokud jsou dlouho v podzemí, tak se to v podstatě omezuje jenom úplně na to únosný minimum, který prostě opravdu člověk z hlediska potřeb, jak si potřebuje zabezpečit, což samozřejmě bývá v mnoha případech třeba těch 12-14 dnů, ale v zásadě tam jaksi prostor na to, aby dostal do té země, pokud tam tahne jakoby věci pro výzkum a průzkum. Prostě není na to jaksi váhovej prostor, objemovej prostor, aby tam něco vůbec takového dostal.
Zuby si člověk občas vyčistí?
V mnoha případech téměř vůbec.
Vy sebou nemáte ani kartáček?
Ne, ne.
Tak teď už chápu to pojmenování špinavci, ale to samozřejmě není žádná urážka. Když třeba v té stěně slaňujete a visíte a jste tam dlouho, tak tam se prostě potřeby nedají vyřešit ani jiné.
Pokud člověk visí v laně v nějaké vertikále, která se slaňuje, řekněme, třeba dlouhých desítky minut, nebo prostě je to časově jakoby hodně náročné, tak to samozřejmě jakoby nejde, anebo když to jde, tak jaksi jakoby hodně, hodně problematicky. Jakoby zážitky jsou taky. No.
Mm-hmm. No tak od těchto zážitků odskočíme k budoucnosti jeskyňaření. Mluvili jsme o tom, že jsou to pořád bílá místa na mapě. Horolezci mají své 8000 a mají jich relativně málo. Těch hlubokých jeskyní, které jsou hlubší než 1000 metrů a dosud nepopsané, dá se odhadnout, kolik jich je?
Vůbec nedá. To srovnání jak si s tím horolezeckým světem, dá se říct, že a tak je asi na místě. Na druhou stranu, že v dnešní době člověk jak si ví, kolik těch 8000 na té planetě na tom povrchu je, kde se nachází. Ty přístupové cesty z každé strany jsou v podstatě taky známý. Zatímco v té speleologii, kde jsou ukryty jeskyní prostory, které doposud nejsou objevený, ví téměř v podstatě málo kdo, jak už jsem zmiňoval, tak v dnešní době je v podstatě z hlediska jaksi toho, co je známo, tak je objeveno, zmapováno prostě asi 10% vápencových území povrchu planety. Prostě mnohdy nejsou objeveny ani přístupové cesty do těch oblastí, takže jen prostě obrovské množství perspektivních lokalit, kde v budoucnu bude probíhat jakoby průzkum, který odhalí obrovské objevy.
Lokalita, která na vás čeká, ale ta leží v Himaláji. Není to jeskyně, je to kaňon, jmenuje se Chamie Kola a je to vlastně nejdelší neprostoupený kaňon světa, je to tak?
Je to jaksi nejgrandióznější, největší a v dnešní době nejtěžší kaňon na světě.
Proč tam chcete?
Je to v podstatě taková věc, která už nás drží asi nějaký pátek, by se dalo říct. Je to kaňon, který v podstatě ústí mezi 8000 vrcholy Manaslu a Annapurna. Ta voda, která tady z těch ledovců v podstatě vtýká do toho kaňonu. Úskalím toho kaňonu je teda samozřejmě to, že se z toho kaňonu nedá vůbec nějakým způsobem vylíst ven, zachránit. To znamená, že člověk, který do něj vleze, tak musí prostoupit celou tu vzdálenost, zhruba 12 kilometrů. No a ta motivace je samozřejmě taková, že Francouzi tenhle ten kaňon otevřeli někdy v roce 2011. 2 roky kolem něho chodili, jak se říká, jak mlsní psi a nahlíželi ze všech stran, jako odkud se dá vylíst ven a odkud se dá zachránit, jak tam natransportovat materiál. V roce 2011 se teprve odvážili do toho nějakým způsobem vstoupit a podařilo se jim prostoupit asi 70% délky toho kaňonu. No a ta motivace je samozřejmě to prostoupit samozřejmě jaksi v celé délce.
Tak rádi si to poslechneme, až toho bude ta stovka, a i kdyby nebyla. Oldřich Štos, jeskyňář, host dopoledního radiožurnálu, děkuji za váš čas.
Já taky děkuji, naschanou.